Sten räägib ise järgmises blokis, siis selle juhatan sisse vahelduseks mina. Järgmisena ootab siin järjekorda Anneli Leinpere, kes on uurinud Tallinna ülikoolis mitterühmitusteksti ja sellest asuti rääkida.
Tere siis ja aitäh kutsumast, et oma uurimustööd teile tutvustada. Mõnes mõttes natuke ma võtan üle sellest punktist, kus näiteks siin Kiva rääkis, et oli okse juga ja sopa rida ja siis selline Tartu eksperimentaalsus. Et mina just lahkusin Tartust 99. aastal ja aga siiski samas ma olin eksperimentaalsuse vastu huvi oli tärganud just nimelt Tartus. Ja siis ma nagu ise ratsionaliseerusin ja enam ei hakanud eksperimentaalsusega tegelema, aga mingi osa ilmselt jäi nagu Tartusse maha. Nii, et kui tekis siis informatsioon sellisest rühmitusest nagu EXP, siis kohe minu tähelepanu sellele nagu haakus, et see tundus oluline. Aga huvitaval kombel tuleb mainida, et kui ma siis tegin seda uurimustööd Tallinnas, mitte keegi ei tea rühmitusteksp, praktiliselt mitte keegi, ainult eriala eksperdid. Ja sellest võib muidugi järeldada, et EXP ongi tegelikult edulugu, et nad on õnnestunud oma sellises algses püstituses, mis oli siis mitte kaanonisse mingil juhul sattuda, kuna, ja ka mitte olla avangard, et kuna siis avangardi on nähtud sellena, mis transportib loome nähtusi kaanonisse, siis nii-öelda seda vältida. See neil siis vist õnnestus, kui nüüd vaadata ajalõikes, et muidugi ei tea, praegu on vara kaugel ulatuvaid järeldusi teha. Siis ajakiri Vihik mulle tundub oli ka väga oluline EXP-i arengus, et mina muidugi olen antud hetkel palju hermeetilisemas positsioonis, kui näiteks siin oli Kiva või mõni teine, kes oli kõik osalised sündmustes ja nii edasi. Mina olen nagu jälginud neid asju infokanalite kaudu. Aga mulle tundub, et ajakiri Vihik oli väga oluline ja näiteks seal ilmus siis selline tekst nagu eksperimentaal, mis on selline Erki Luugi definitsioon, seal on palju kirjutatud, milline siis see tekst peab täpselt olema või võiks täpselt olla erinevad see meetodite kogu selline, et võib täitsa metoodiliselt läheneda. Ja lisaks siis sisaldas see eksperi veel ka neid meetodeid, mida oli kirjeldatud, selline näiteks bakalauruse töövormis, selline kirjutis, erinevad, aga oli ka klassikalisemat laadi, näiteks oli Andres Ehini luuletus. Ja nii, võtame edasi. Ühesõnaga, suur küsimus, mis tekis seal Vihiku ridades oli, et mis on kolmas võimalus keele vaikimise kõrval. Et mulle tundub, et see oli väga oluline küsimus ja tegelikult kõige esimene ettekanne ka natukene käsitles sama küsimust, et küsis siis, mis see on religioosne ja profaanne, eks, oli, et nagu ikkagi selline ära tahtmise soov kusagile või jah, nii, aga siis ühesõnaga üks kolmas variant siis oli eksplist, mis tekis. Et sellest legendaarne lause on siis see, et hävitada kultuur ühiskondi tegelikult, mis on siis palju siteerimist leidnud ja kuidagi nagu oluline alati. Ja tuleb ka mainida ja võib ka märgata siin, et EXP-il oli palju erinevaid nimetusi, et ta ei saa nagu konkreetselt mingiks rühmituseks nimetada, vaid oli platform, siis nähtus, näiteks Aare Pilv kasutas oma selles artiklis Metises just nähtust. Et just tundub, et uurijale on see hea nimetus. Et siis võrgustike, ma saan aru, et on ka palju kasutatud.
Millegi pärast ma hakkasin just seda võrgustikku.
Jah, ma märkasin.
Et
see on kuidagi hästi selline kaasaegne. Ja iseloomustab ka seda, et võrgustik ju asus Google Groupis, kus ta siis moodustab sellise omaette keskkonna. Ja oli siis ka avatud võrgustik, mis ka andis sellise omaette suunise, sellise avatud demokraatliku suunise. Et kui me näiteks näeme mingisuguseid grupeeringuid, mis on võib-olla rohkem sellised, nagu suletud, siis Expil tegelikult õnnestus see, et nagu jäi tõesti selline tunne, et ta on täiesti avatud, et kõik võivad tulla ja lihtsalt hakata Expi tegema. Nii, et põnevamad asjad, mis siis ma tooksin nagu retrospektiivselt välja, näiteks olid siis need sellised väga suure joonelised termini, mida Expis kasutati, näiteks need teadussajand ja avaüritus. Ma ei tea, loen ette äkki isegi. Teadusringkond kivistub mööndes teadusvahelise konverentsi rigoroosust, täpsust ja teadlikust. Mõõtmatu avarus seni tundmatul teadusaladel on sama saamas väärikalt kajastatud. Et selline huvitav, siin väljendub see asi, mida Paavo Matsin kirjeldas oma raadiointervjuus, et nagu selline ümberpööramise teema, et pannakse, et kokku saavad nagu vastandlikud nähtused, et ühelt poolt hiigel suur selline mõõde, aga teiselt poolt siis see nagu tühistatakse ja siis muidugi kaasub nähtus on selline huumor seal minu meelest vähemalt. Ja siis see nüüd, aga mõned terminid ka ei olnud nii suure joonelised. Näiteks monukate pühalemine ja kõnevabade tsoonide kaardistamineks. Et seal oli siis selline just, muidugi see sama pöördvõrdelisuse aspekt on seal juures, et pühalemine on nüüd nagu mingi uus sõna, et ta eristub sellest tavaliselt pühalik olema, et pühalemine tekitab sellise tunde, et see on selline igapäevasem pühalemine, nagu tavapäevane pühalemine. Et kui sa jalutad monukast mööda, et kuidas siis täpselt nagu olla, noh, tavalisel päeval võib-olla teki sellist küsimust otseselt, aga samas siin oli sellele tähelepanu juhitud. Ja nagu mingis mõttes võib öelda, et selle performantsi puhul, kuigi mina seda jällegi jälgisin hermeetiliselt ainult mailinglisti kaudu, õnnestus teatav selline monukate lähendamine inimestele võiks öelda, et nagu nad muutusid nagu inimlikumaks natuke. Ja siis kõnevabade tsoonide kaardistamine on siis midagi sarnast, et pärast seal edastati siis mulla ametisse informatsioon selle kohta, kus kõnevabad tsoonid täpselt võiksid Tartus asuda. Et ka jälle selline väga positiivne tegevus. Ja muidugi rahveks päev, et selline tore avatud nimetus rahv, et rahveks võib tähendada rahvusvahelist, ta võib olla rahva. Ja see on selline jälle tüüpiline tunnusjoon Expile, et antakse mingi selline sõna idu, aga siis iga üks võib nagu ise valida, et kuhu ta sellest idust edasi areneb. Ja rahveks päeval olid ka muidugi huvitavad alapealkirjad, et nüüd kui nüüd raamistada Expi tegevust, mida mina siis ka oma uurimustöös tegin, oli, minu mõelest minu uurimustööd raamistasid kaks kogumikku mingis mõttes. Üks oli siis kangelsema toitepiim, mida ma kogu aega on selgi Roald Dahli mesilasema toitepiimaga, ja teine siis olematute raamatute antoloogia. Et, kui siin enne oli juttu väiksest kirjandusest, siis et järgmine samm on siis olematute raamatute antoloogia, kuigi nagu tegelikult see on väga soliidne raamat, see olematute raamatute antoloogia, et ei saa nagu suugi öelda, et olematu on. Kui näiteks võrrelda teksti läätsega, ehk siis kangelasema toite piimaga, siis kangelasema toite piimas oli selline kangelase perspektiiv, mida seal kivisildnik avas ja siis oli seal selline tekstivestus, kus oli ka sellist kangelase perspektiivi avamist, just kui nagu tekst tuleb vabastada mingisuguste repressioonide küüsist. Aga siis olematute raamatute antoloogia on kuidagi juba siis palju akadeemilisem 2014 ja sealt näiteks mulle pigem nagu jäi pinnale selline, et kuidas hoolimata sellest, et mingit tähendust ei ole siiski nagu väärikaks jääda, et see ma ei tea, see on selline meelevaldne üldistus praegu muidugi. Nii, aga kriitika poole pealt selgus, et teksti mudel lugeja on puudu, et keegi ei saa midagi aru, et miks on selline tekst tehtud, et lugejal on ebamugav. Ja siit on nüüd siis ka kaks sellist teooria poega välja toodud, et üks on see, mida ma kasutasin oma magistritöös, oli George Landau, et hüpertekstuaalsus valib lugeja oma suuna ning see, kuidas ta teksti suunda valib ning lisalinke avab, on omamoodi autorlus. Ehk siis teksti mudel, XP mudel lugeja on tegelikult autor ja ei ole vaja üldse häbenda. Ja siis teine selline mõte on praegu siin toodud Roland Barthesilt, kes ütleb, et tekstis saab performatiivne akt, et ma ei hakka seda siin praegu teile ette lugema, sellepärast ma liiguks edasi. Ja ühesõnaga, kuna tekst on selline piiramatu väli, on paratamatu, et me jõuame nagu igaviku juurde, sest et mis seal muud ikka üle jääb. Ja siit on loogiline samm, et tuli ka oma religioon ja psühhiline seisund ja kunstiprojekt. Et antud juhul siin see paarti tsitaat ei olnud nagu juhuslik performatiivsusest, et lugejana just nimelt ma võtsingi siis seda lugeda nagu religiooni või nagu selliselt, et süvenesin siis sellesse tasandisse nagu suutsin. Ja et selline võiks siis idee poolest ju lugemine olla. Aga mis siis Tamme just välja tuua? Näiteks on, mis seal hakkab domineerima, minu meelest on selline tehnoloogilise ja ürgse paraleel. Et need kaks nagu seal jällegi, nagu me siin juba ikka ei saa sellest duaalsusest välja midagi teha pole. Et nüüd siin siis on meil ürgne ja tehnoloogiline minu jaoks nagu hakkasid mängima selles tekstis seal. Et pildipikselleerumine, tera suurenemine, neljakandilisustumine, kaamera ujumine kuusemetsas, pikselleerunud seente ja kuuskede rohelises. Et kus juures ma käisin seda näitust ka ise vaatamas seal linnagaleriis. Et selles mõttes ma olen nagu jälginud ikkagi nagu jooksvalt kogu aeg, mis toimub ekspis. Nii, et olen siin ka siis välja toonud selle ludiitlik masi ja masinlik loodus. Et kas siis nagu, et ei oskagi öelda. Ja mis puutub siis psüühilist seisundit, mis seal eespool on kirjeldatud, minu jaoks jäi domineerima Tamme just selline tohutu nutt ja kurbus tegelikult. Et ja samas, kui nüüd tehnoloogia poole pealt läheneda, siis veateade, et on nagu mõlemad pooled kaetud. Ei ole nagu kompromissi, ega ei ole progressi, lihtsalt nagu lõputu kurbus. Ja nüüd siis, kuna minu magistritöö käsitles postmodernismi, siis selle koha pealt siis teksti poole pealt on väga liigendatud ja hüplik see tekst. Et nii, tähendus. Et siin ma olen välja toonud kaks huvitavat tähelepanekut, mida mina siis nii-öelda pühakirja uurijana leidsin. Et kuidas inimene tähendust taeb nagu käed laiali. Et võt, selline huvitav. Inimene on käed laiali, et võtta maailmast veel seda viimast tähendust, mis seal praegus nii kahtamata mõrre võrra kasinate olude tõttu võtta annab. Ja siis teine tekst muide pärineb hoopis olematute raamatute antoloogias, kus on siis preester seda öelnud. Ja et käed laiali reisin ma esiuksest välja, kus ootamatu takistus peatänaval laiub kodaniku kere mind enesega kokku põrkama ning seejärel oma marsruudilt täiesti hälbinuna uut suunda võtma ja viimaks oma algses otstarbes juba täiesti nurjununa koju tagasi pöörduma sundis. Et nagu see teema algul püstitas, oli meil siin teema oli ka nullindad ja eelnevalt ma saan aru, on meil vaba luba kritiseerida olukorda, et kritiseeriti 90. siis 96. aastat just nimelt. Et minule näiteks tundub just, et nullindad olid hästi ratsionaliseeritud aeg ja tõesti see sellise majanduskeskse individualismi mingisuguse sellisest filtrist oli praktiliselt võimatu läbi vaadata nagu. Mina näiteks ei suutnud. Ja nüüd siis väike kokkuvõte, et on ekspon demokraatlik meetod, et ta võiks toimida nagu demokraatlik meetod ja protsess, siis okkultistlik paine, et seda ma seostaksin siis autori teemaga, kuna eksp väga põhjalikult tegelikult analüüsis autori ja anonüümsuse asja, et kuidas siis autor on nagu mingi kummitus, kes kogu aeg kummitab ja kuidas siis selle autori varjuga niimoodi toime tulla. Oluline aspekt on siis masinlikus, raadiolained ja kõik see, mis tungib nagu sellese ekspi teksti sisse ja pöördvõrdelisus, nagu ma juba välja tõin, et tähenduste ümber pööramine ja mulle meeldib ka see outsiderluse perspektiivid, et minu jaoks on just see nagu exp, nagu mulle lähendanud expi, et seal on nagu selline outsiderluse perspektiiv usutavalt edasi antud, et paljud räägivad outsiderlusest ja ütlevad, et nad on outsiderlus, aga ma ei usu seda. Aga expi puhul ma nagu uskusin seda. Ja et siin on siis mõningad sürrealismi sellised viited välja toonud, et sürrealipsis nagu rõõmustab sotsiaalse sidususe survest vabanemise üle ja müügiautomaati nimega tähendus ei ole ühtegi münti. Et nagu me juba enne siis vaatasime siin seda tähendust, käed laiali ja otsiti, aga ei leitud. Ja eksp minu magistritöökohalt siis on läbinistik postmodernistik nähtus. Aga nüüd backupik, et backupik on mul juhendaja kaapis igal poolt välja tööst, kui ma üritasin seda nagu igale poole susata, aga jälle lõik backupikust jälle. Nii et tõpuks backupik töösse ei jäänudki. Aga ma tahaksin nagu siin kohal öelda, et backupik ei ole üldse ebaoluline. Eks Tanel Rander on backupik väga põhjalikult käsitlenud ja oli ka Eesti festival backupik jookseb vastu hekki. Ja kui meil siin oli see küsimus, et mis on kolmas võimalus rääkimise ja teksti ja vahel, noh, ühesõnaga, et siis backupik, kui selline täieliku autonoomsuse kehastus, tegelikult on see kolmas võimalus. Ja keegi ei tea, kus ta elab, ta on selline täieliku vabaduse kehastus, müstiline ja Tartu, kui ta minu jaoks ka seondub, sest et mina näiteks Tartus ka seal Emajõe, ma nägin backupiku, et paraku tuleb öelda, et võibolla see sama backupik, aga te ei olete kohtunud, ma ei tea, et aga igatahes backupik on oluline. Et, aga kuna nagu on siin ekspi sellised liikmed olemas, et äkki te soovite täiendada midagi, mis ma olulist nüüd välja jätsin või
Ja praegu on kenasti aega kommentaarideks ja küsimusteks. Ja, ja.
Aga sa tegid magistri töö, aga sa meiega ei võtnud ühendust, minuga on mitte.
Ei võtnud, jah, sest mulle tundus, et ma proovin nagu teha seda ise praegu selle oma sellise analüüsi põhjal, et ikkagi noh, autor on surnud ja...
Aga paljud tekstid, mida sa siin tsiteerisid, ei olnud oma müünsel, vaid need olid Erkki Luugi autoritekstid ikkagi.
Tõsi. Et need on ka viidatud töös. Et praegu siin hetkel ma ei jõudnud neid korrektselt viidata, aga töös nad on korrektselt viidatud.
Mul on küsimus kõnevaadane tsoonide kohta. Mainisid, et saadeti kuhugi niisuguse ettepanekuna üle aastat. Kuhu need saadeti?
Jaa, et huvitav, et ei olegi kursis, et see Fidel ja Signe Roots oma blogis on põhjalikult seda üritust kajastanud ja seal on ka kirjas see, et pärast siis saadeti kõnevabad soonid mulla ametisse.
Mulla ametisse?
Mulla ametisse.
Aa, jah, aga seal oli täpselt, et kuidas
Minu mõelest ei olnud väga konkreetselt, et lihtsalt see fakt,